ท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็วันกว่าๆแล้วเหลืออีกหน่อยเดียวนะก็เหลืออีก1วันพูดง่ายๆนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะกลับประมาณนี้แหละประมาณเที่ยงอะไรประมาณนี้นะอันนี้มันก็เหลืออีกวันเดียวก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับมาที่นี่ก็มาปฏิบัติธรรมนะอากาศมันก็ร้อนหน่อยบางคนอาจจะทนไม่ไหวทนยากนะโดยเฉพาะผมเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะต้องหาที่ไปที่มาวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่นะแต่ไม่เป็นไรมันร้อนก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็หาวิธีเอานะค่อยๆฝึกฝนไปยังไงก็ขอให้มีสติสัมปชัญญะก็แล้วกันนะครับเราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนี่เพื่อรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ได้เพื่อไปฝืนอะไรหรอกเพื่อเห็นสัจธรรมความจริงที่มันเป็นอย่างนั้นที่ตามหลักการของอริยสัจทั้งสี่ที่ได้พูดไปแล้วนั่นแหละเมื่อเช้านะได้พูดไปแล้วเรื่องทุกขังสมุทัยทุกขังนิโรธทุกขังนิโรธคามินีปฏิปทานะเวลาปฏิบัติธรรมก็ดีฟังธรรมก็ดีก็เพื่อให้ได้ธรรมะอันนี้นะเพื่อให้เห็นธรรมะอันนี้แม้แต่การฟังธรรมเราก็ต้องฟังธรรมแบบอริยสัจเหมือนกันนะถ้าไม่ฟังแบบนี้บางทีเราฟังไปแล้วมันก็จะหลงชอบหลงชังได้โดยง่ายเราโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนี่เพื่อละความยินดีละความยินร้ายละความพอใจและความไม่พอใจในโลกในสิ่งต่างๆฉะนั้นในการฟังก็ต้องฟังให้ถูกต้องด้วยในการปฏิบัติก็จะได้ถูกต้องตามไปด้วยนะครับอย่างตามหลักของอริยสัจนะก็มีทั้งเรื่องทุกข์วนเวียนไปกับความพ้นไปแห่งทุกข์ฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะเรื่องอะไรก็ต้องฟังให้ได้อย่างนี้แหละฟังให้ได้ครบทั้งฝ่ายที่มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นของมันเองกับฝ่ายที่จะทำให้เป็นอิสระจากมันได้ทุกข์ก็คือสิ่งที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นของมันเองใช่ไหมทีนี้เมื่อฟังเรื่องนี้แล้วเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ต้องเข้าใจฝ่ายทุกขนิโรธความพ้นทุกข์ทำยังไงจะพ้นจากมันไปได้มีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างอย่างนี้มันจึงจะครบนะครับฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาถ้าจะเข้าใจพระพุทธศาสนาให้มันครบถ้วนต้องได้ครบทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ถ้าพูดเรื่องทุกข์ก็ต้องพูดเรื่องความพ้นไปแห่งทุกข์ด้วยจึงจะครบถ้วนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเรื่องทุกข์และการวนเวียนให้มันถูกต้องว่าเพราะเหตุใดมันจึงเป็นอย่างนี้เข้าใจมาแล้วแล้วก็เข้าใจถึงความพ้นทุกข์และข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าไม่ว่าในอดีตก็ตามในบัดนี้ก็ตามท่านก็บัญญัติแสดงเฉพาะเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะทีนี้เอาล่ะเราพูดเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์แล้วทีนี้ก็จะลองแนะนำท่านเวลาท่านฟังเรื่องอื่นก็ต้องฟังให้ได้อย่างนี้นะมันจึงจะนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นเรื่องเดียวกันนะสมมติว่าท่านฟังเรื่องบุญนะสมมติเคยฟังไหมเรื่องบุญเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยเคยฟังไหมส่วนใหญ่เราก็ฟังเรื่องบุญเรื่องบาปโอ้บุญมันดีอย่างนี้อย่างนี้บาปมันไม่ดีเราก็ไปรับบุญเกลียดบาปอย่างนี้ถูกหรือยังอย่างนี้ยังไม่ถูกนะเพราะว่าทำให้เราหลงวนเวียนไปถ้าฟังเรื่องบุญนะก็ต้องฟังเรื่องความพ้นไปจากบุญด้วยฟังเรื่องความสิ้นบุญเหนือบุญไปไม่ยินดีในบุญด้วยนะฟังเรื่องบาปเป็นไงฟังเรื่องบาปก็ฟังให้เข้าใจธรรมชาติของบาปและฟังให้เข้าใจถึงความสิ้นบาปอยู่เหนือบาปด้วยไม่ต้องไปเกลียดบาปอีกแล้วก็ฟังถึงวิธีการด้วยมีพอเข้าใจไหมนะถ้าฟังได้ครบอย่างนี้มันจึงจะครบถ้วนฟังเรื่องโลกสมมติฟังเรื่องโลกฟังเรื่องเทวดามาบางคนไปฟังเรื่องเทวดาอาจจะอยากเป็นเทวดาซะแล้วฟังเรื่องภพนะ แต่ว่าถ้าฟังอย่างถูกต้องแล้วต้องฟังเรื่องภพแล้วก็ภาวะนิโรธะคือความพ้นไปจากภพสิ้นภพด้วยอย่างนี้มันถึงจะถูกต้องฟังเรื่องภพก็ให้เกิดความเข้าใจว่าอ๋อภพนี้ก็เป็นแค่กองทุกข์ไปเกิดเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยนะเทวดานั้นก็เป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นไปตามกรรมของเขาอย่างนี้เรียกว่าฟังเรื่องภพนะสมมติยกภพเทวดาขึ้นมาอันหนึ่งทีนี้ฟังอย่างนี้ยังไม่จบแล้วว่าถ้าฟังแค่นี้แล้วเราอาจจะหลงรักเทวดาก็ได้ชอบเทวดาก็ได้หลงเพลิดเพลินยินดีก็ได้ต้องฟังให้เข้าใจว่าอ๋อถึงยังไงมันก็เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของไม่คงทนเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้ต้องให้ถึงความสิ้นไปแห่งภพไม่มีภพอีกดับสนิทของภพไปเรียกว่าภาวะนิโรธะมีเคยได้ยินไหมนะเมื่อฟังถึงความสิ้นภพคือไม่ต้องมีภพอีกก็จะได้ฟังถึงข้อประพฤติปฏิบัติหรือว่าวิธีการที่จะทำให้เหนือไปจากมันอิสระจากมันได้อย่างนี้นะครับหรือว่าเราฟังเรื่องกรรมอย่างนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้านี่สอนให้เชื่อเรื่องกรรมอย่างนี้ถูกไหมจะว่าถูกก็ได้นะก็ถูกครึ่งหนึ่งหรือว่าจะว่าไม่ถูกก็ได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่สอนให้รู้เรื่องกรรมเข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็สอนเรื่องกรรมมนิโรธคือสิ้นกรรมอยู่ในกรรมอิสระจากกรรมไม่ต้องมีกรรมด้วยนะสอนเรื่องกรรมว่าโอ้เราทั้งหลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้นะมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรก็แล้วไม่ว่าจะดีหรือว่าชั่วก็ตามก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นอันนี้ความจริงของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราทั้งหลายจึงหน้าตาแตกต่างกันไปอายุแตกต่างกันไปตระกูลแตกต่างกันไปผิวพรรณอะไรต่างๆก็แตกต่างกันตามกรรมที่มันจำแนกสัตว์ให้มันเลวและประณีตแตกต่างกันนี่เรามามองดูโอ้สัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเท่านี้นะอันนี้สอนให้เข้าใจความจริงว่ามันวนเวียนไปอย่างนี้เฉยๆนะแล้วพระองค์ก็สอนยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกเรื่องของกรรมมนิโรธะเหนือวงจรอันนี้อีกไม่ต้องมาทำกรรมวนเวียนไม่ต้องมาเกิดเวียนเกิดเวียนตายตามกรรมไปให้มันยุ่งยากอย่างนี้อีกแล้วแล้วมีข้อปฏิบัติให้ถึงกรรมมนิโรธะด้วยอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่ถ้าจะพูดให้ถูกเวลาพูดเรื่องกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ต้องพูดว่าพระพุทธเจ้านี้สอนเรื่องกรรมกับความสิ้นกรรมไปไม่ต้องมีกรรมแล้วไม่ต้องมาวนเวียนต่อไปแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจโลกสอนเรื่องโลกและการอยู่ในโลกนี่อย่างนี้เห็นไหมสอนว่าโอ้ลาภยศสรรเสริญสุขอะไรนี่มันธรรมดานะสอนให้เข้าใจความจริงความจริงของโลกว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละแล้วก็สอนการอยู่เหนืออันนี้ให้อันนี้มันหมดอิทธิพลกับใจเราไปให้อยู่เหนือมันและบอกวิธีปฏิบัติด้วยอย่างนี้นะครับทีนี้ก็เหมือนกันเช่นสอนว่าอ้าวเรามีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอย่างนี้พอหรือยังนะบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวให้เราพิจารณาอยู่เสมอนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความแก่ไปได้จบหรือยังก็ยังดีกว่าไม่พิจารณาเลยนะเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้โอ้เขาทราบก็ใช้ได้เหมือนกันก็อย่างน้อยก็ทำให้เราไม่ประมาทหรือว่าเป็นคนดีทำความดีขึ้นมาบ้างนะครับแต่นี้ยังไม่ครบเพราะว่ามันได้แค่ส่วนเดียวยังไม่เข้าถึงคำสอนที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราทั้งหลายนี่นะมีความแก่เป็นธรรมดาแต่ว่าอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรนี่ผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่มีความเรื่องความแก่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วก็ฟังเรื่องการพ้นจากความแก่ด้วยอยู่เหนือความแก่ไม่ต้องมาแก่อีกดีไหมโอ้นี่ดีกว่ามีข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงไม่แก่ด้วยนะเราทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดานะโอ้ถ้าพิจารณาแค่นี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะมันตายเป็นธรรมดาแง่ๆอยู่แล้วเราต้องตายอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยนะแต่ว่าอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรนะเราผู้มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายถึงอมตะได้นี่อย่างนี้เห็นไหมมีคำสอนเรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมดากับสอนเรื่องไม่ตายด้วยอยู่เหนือตาย พ้นจากความตายไปอย่างนี้จึงจะชื่อว่าครบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเราพูดเรื่องทุกข์ใช่ไหมเหตุให้เกิดทุกข์นี่เป็นฝ่ายทุกข์กับทุกขานิโรธคือความพ้นไปแห่งทุกข์แล้วก็มีข้อปฏิบัตินี่จะเหมือนกันเลยทุกๆเรื่องเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้นะเราก็จะเข้าใจหลักของการปฏิบัติว่าแท้ที่จริงเราไปเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วก็เพื่อเข้าใจความจริงของมันเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วก็อยู่เหนือมันไปถ้าเราไม่เรียนรู้หรือว่าไม่ฟังธรรมะในแบบของสัจธรรมแล้วเราก็จะหลงรักอันหนึ่งหลงทางอันหนึ่งกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้วนเวียนไปเรื่อยๆก็มันไม่เห็นอริยสัจนะพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเพราะว่าไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละเหล่าสัตว์ทั้งหลายจึงพากันวนเวียนไปไปนั่นไปนี่วนเวียนยาวนานมากเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะที่วนเวียนไปตอนนี้วนเวียนมาที่มนุษย์นะชาติต่อไปจะไปไหนก็ไม่รู้เนาะรู้หรือยังว่าจะไปไหนรู้เกินไปแล้วเพราะว่ามันยังไม่เกิดนะอันที่เกิดขึ้นก็พอให้รู้พอแล้วยังไม่เกิดก็จะเพิ่งไปรู้มันไปมันไม่แน่ไม่นอนนะครับที่ต้องวนเวียนไปอยู่กับความไม่แน่ไม่นอนไปเรื่อยๆอันนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่พ้นไปยังไม่รู้อริยสัจอันหนึ่งนะครับฉะนั้นความรู้ในเรื่องอริยสัจในเรื่องสัจธรรมจึงสำคัญมากนะผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าท่านถึงว่าที่เป็นก็เพราะว่าได้ตรัสรู้อริยสัจนะที่เราฝึกฝนก็ต้องฝึกฝนให้มันถูกต้องที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้อริยสัจการฟังธรรมะก็ต้องฟังให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นแล้วเขาก็จะหลอกเราให้หลงชอบหลงทางวนเวียนกันไปอย่างนี้นะฟังเรื่องความเกิดก็ต้องฟังเรื่องความไม่เกิดนี่ต้องอย่างนี้นะเกิดแต่ก็ไม่เกิดเกิดนี่มันวนเวียนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมันเกิดนะทีนี้ถ้าเห็นโทษของความเกิดแล้วเพราะว่าเกิดมาแล้วก็ได้ต้องได้ทุกอันอื่นมาเยอะแยะใช่ไหมที่ท่านเป็นทุกอยู่เยอะแยะทุกวันนี้ต้องมาร้อนร้อนหนาวหนาวอยู่ทุกวันนี้เพราะเกิดมาใช่ไหมต้องมาหาข้าวกินต้องมาทำโน่นทำนี่อยู่ถ้าไม่เกิดจะมีทุกข์ที่ติดมาอย่างนี้ไหมไม่มีนะไม่มีต้องบริหารอะไรให้ยุ่งยากนี่ถ้าไม่เกิดในคงสบายกว่านี้บางคนนึกไม่ออกก็ต้องฟังเอาไว้ก่อนนะอย่างน้อยก็ได้ฟังแล้วนะยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็รู้ว่าโอ้มันไม่ใช่มีแค่เรื่องเกิดเรื่องตายนี่นะมีเรื่องเกิดแล้วก็มีเรื่องไม่เกิดด้วยเมื่อเกิดมาก็มีทุกข์ที่ติดมากับความเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องมีทุกข์อะไรให้จัดการให้บริหารเนี่ยมีความไม่เกิดด้วยแล้วก็มีหนทางที่จะทำให้ถึงความไม่เกิดก็คืออริยมรรคมีองค์แปดประการที่เราฝึกฝนกันอยู่ที่นี่มีเรื่องแก่แก่เป็นทุกข์ยังไงบ้างนะโอ้อย่าให้พูดเลยมันเยอะเกินไปมันเยอะแยะวนเวียนมากทุกข์ที่ติดมากับความแก่ก็หลากหลายมากมายเป็นของที่ไม่สามารถบังคับบัญชาควบคุมอะไรมันได้ทีนี้ได้ฟังคำสอนแล้วก็มีเรื่องความไม่แก่ด้วยนะอยู่เหนือความแก่ตายฟังเรื่องไม่ตายอยู่เหนือความตายถึงอมตะเคยได้ยินไหมมีเรื่องอมตะด้วยนะเคยได้ยินไหมอมตะนะไม่ใช่ว่าโอ้ฟังแต่เรื่องมรรคตายตายฟังแต่เรื่องมรณะแต่ว่าโดยความจริงมันมีเรื่องอมตะด้วยคือไม่ตายด้วยต้องฟังเรื่องไม่ตายนะครับไม่ใช่แต่ฟังเรื่องโลกโลกนะต้องฟังเหนือโลกด้วยจึงจะชื่อว่าเข้าใจคำสอนแล้วก็ให้รู้จักถึงข้อปฏิบัติที่จะทำให้อยู่เหนือโลกก็คืออริยมรรคมีองค์แปดประการอย่างนี้จึงจะชื่อว่าได้เข้าใจคำสอนโดยครบถ้วนนะเราลองฟังแล้วก็ค่อยๆพิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติศึกษาดูผมพูดให้ฟังคร่าวๆเอาไปเทียบกับที่ฟังเมื่อเช้านี้เห็นไหมเมื่อเช้านี้พูดเรื่องทุกขัดสมุทัยทุกขานิโรธากับทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนี่แหละนะถ้าเราจะเข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนาไม่ว่าเรื่องใดๆนี้ต้องฟังให้ครบถ้วนแบบอริยสัจทั้งสี่เราก็จะได้ข้อปฏิบัติแบบเดียวกันหมดนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อมีเรื่องตายกับเรื่องไม่ตายและมีเรื่องเกิดกับเรื่องไม่เกิดและมีเรื่องแก่กับเรื่องไม่แก่มีเรื่องโลกกับเรื่องเหนือโลกมีเรื่องกรรม กับความสิ้นกรรมนะเราก็จะรู้ว่าเราเกิดมาในโลกนี้นะถ้าคนเข้าใจธรรมะโดยถูกต้องนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะตายนะเราเกิดมาเพื่อที่จะไม่ตายดีไหมอย่างนี้โอ้อันนี้น่าตื่นเต้นกว่านะถ้าเกิดมาแล้วตายนี่เกิดมาเพื่อที่จะตายนี่มันแหมคืนฟื้นไปว่างั้นเถอะนะธรรมดาเกิดนะใครๆเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันหมดใช่ไหมแต่เราเกิดมานี่มันน่าท้าทายกว่านั้นก็คือว่าเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ตายยิ่งเกิดนานก็ยิ่งห่างจากความตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งอยู่ในโลกนานก็ยิ่งห่างจากโลกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้มหัศจรรย์ไหมโอ้มหัศจรรย์มากนะนะเกิดมายิ่งอยู่นานยิ่งอายุมากยิ่งห่างไกลจากความตายดีไหมดีสินะแต่ท่านเป็นไงบ้างไม้ใกล้ฝั่งนะอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้อย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะนะฉะนั้นยิ่งเรายิ่งอยู่นานเรายิ่งต้องห่างจากความตายหมายความว่าความตายนั้นไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจเราแล้วเราเข้าใจธรรมชาติของความตายแล้วว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรไม่มีเรื่องคนตายสัตว์ตายอะไรแล้วเราอยู่เหนือมันได้แล้วหรือว่าเข้าใจความจริงของมันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปแล้วจนกระทั่งถึงอมตะคือนิพพานเหมือนกับเรื่องโลกก็เหมือนกันเราอยู่ในโลกมานานเนี่ยไม่ใช่ว่ายิ่งอยู่นานยิ่งจมไปกับโลกมากขึ้นโลกทำอะไรเราได้มากขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นแสดงว่ามันผิดพลาดไปแล้วใช่ไหมเรายิ่งอยู่ในโลกนานเราก็ยิ่งห่างจากโลกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโลกมันยิ่งทำอะไรเราไม่ได้มากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเข้าใจเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโลกมันมีอะไรบ้างล่ะมันก็มีดีขึ้นบ้างเจริญขึ้นบ้างเสื่อมลงบ้างมีคนทำดีบ้างมีคนทำไม่ดีบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสรรเสริญบ้างนินทาบ้างมีได้ลาภบ้างมีเสื่อมลาภบ้างมีได้ยศบริวารบ้างมีเสื่อมยศบ้างอย่างนี้ใช่ไหมโลกนะถ้าเราอยู่ในโลกโดยถูกต้องเป็นไงเราก็ต้องยิ่งห่างออกมาจากมันมันยิ่งทำอะไรเราไม่ได้สุขเราก็เข้าใจมันทุกข์ก็เข้าใจมันคนชมเข้าใจคนด่าเข้าใจทำอะไรเราได้นะทำอะไรเราไม่ได้ยิ่งอยู่นานยิ่งห่างออกไปจากโลกนะแต่ถ้าบางคนเขาไม่รู้นะอวิชชายังเหมือนเดิมหรือว่าหนักไปกว่าเดิมตอนแรกๆเกิดมาในโลกไม่ค่อยมีอะไรให้ยึดเท่าไหร่เลยไม่ค่อยมีที่ตั้งของทุกข์มากนะพออยู่นานเป็นไงโอ้โหหามาเพิ่มนะมีที่ตั้งของทุกข์เพิ่มขึ้นตัวเองนี่ห้าขันนะใช่ไหมเอาสามีมาดิก็รวมไปอีกเป็นที่ตั้งของทุกถ้าเขาเป็นอะไรไปเราก็ทุกเพิ่มมีลูกมาอีกถ้าลูกสองคนก็เพิ่มมาอีกยิ่งอายุมากแก่มากขึ้นมากขึ้นยิ่งหาที่ตั้งของความทุกข์มากขึ้นมาเรื่อยๆมีตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้สำคัญอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ชื่อว่าอยู่ในโลกถูกไหมอย่างเนี้ยอย่างนี้ชื่อว่าอยู่ในโลกไม่ถูกกลายเป็นพวกโมฆะบุรุษคือเกิดมาแล้วก็ตายเปล่าไม่ได้อะไรเลยนะฉะนั้นเราอยู่ในโลกนะยิ่งอยู่นานก็ต้องฉลาดขึ้นใช่ไหมฉลาดขึ้นเข้าใจขึ้นก็ต้องอยู่เหนือมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้มันจึงจะถูกต้องนะครับเราเกิดมายิ่งอยู่นานก็ต้องยิ่งห่างไกลจากความตายไม่ใช่ยิ่งอยู่นานยิ่งใกล้ตายแล้วก็กลัวตายหนักขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันได้เรื่องไหมโอ้อย่างนี้อยู่ไม่ได้เรื่องยิ่งอยู่นานเราก็ยิ่งรู้ตัวว่าโอ้เนี่ยความตายไม่มีอะไรเลยเป็นเรื่องธรรมดามากยิ่งคนมีสติสัมปชัญญะละเว้นความชั่วนี่ไม่มีทางเรื่องกลัวตายเลยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วถ้าตายยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงยังไม่ถึงอมตะอย่างแท้จริงเขาก็ต้องไปดีอย่างแน่นอนนี่คนอยู่ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อ้าวยิ่งกลัวตายโอ้ตายแล้วจะไปไหนอย่างนั้นอย่างนี้โอ้อย่างนี้แสดงว่าเวลาที่อยู่มานั้นเสียเวลาเปล่าเลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมการเสียเวลาเปล่าเขาเรียกว่าพวกโมฆะบุตรเกิดเป็นคนสักเปล่านะแล้วก็ตายแต่เปล่าๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกพวกที่ไม่รู้อริยสัจว่าพวกเป็นโมฆะบุตรนะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับอยู่ในโลกมานานเนาะอยู่ไปเหมือนอยู่เปล่าๆไปงั้นแหละก็ยังเหมือนเดิมนั่นเองคนชมคนด่าสุขทุกข์ โลกเจริญขึ้นเสื่อมลงก็ยังมีอิทธิพลต่อใจเราเหมือนเดิมอยู่เหมือนไม่ได้อยู่ประสบการณ์เหมือนไม่ได้ประสบการณ์ไม่มีความรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าอยู่เปล่าๆก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะเป็นคนอยู่แบบเหมือนไม่ได้อยู่นะรู้เรื่องก็เหมือนไม่ได้รู้เรื่องเพราะว่าก็ยังเหมือนเดิมเลยสิ่งต่างๆก็ยังมีอิทธิพลกับใจเหมือนเดิมตายเกิดตายเกิดมาไม่รู้กี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวก็ยังกลัวตายอยู่ดีแล้วเมื่อไหร่จะได้เลิกตายสองทีก็มัวแต่กลัวตายอยู่นั่นนะดังนั้นถ้ากลัวตายนักก็คงได้กลัวบ่อยๆแหละทำไงจะได้กลัวบ่อยๆนะก็ต้องได้ตายบ่อยๆแหละมันถึงจะได้กลัวบ่อยๆใช่ไหมก็ยังอยากกลัวตายอยู่นี่อย่างนี้อยากได้โน่นได้นี่ก็ได้อยากไปเรื่อยๆกลัวนั่นกลัวนี่ก็ได้กลัวไปเรื่อยๆเกิดๆตายตายวนเวียนไปไม่จบไม่สิ้นกันสักทีนะครับนี่นะเราฟังธรรมะเนี่ยต้องฟังให้ครบครอบคลุมอย่างนี้เราก็จะได้ข้อปฏิบัติเหมือนกันเรื่องเดียวเท่านั้นแหละก็คือการฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะให้เกิดศีลสมาธิปัญญาตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ไม่ว่าเรื่องทุกเรื่องนะมันจะมาจบที่ตรงนี้หมดคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความสิ้นไปหมดไปนะเห็นไหมฟังเรื่องกรรมก็ต้องฟังเรื่องความสิ้นกรรมฟังเรื่องบุญก็ต้องฟังเรื่องความอิสระอยู่เหนือบุญสิ้นบุญไปฟังเรื่องบาปก็ต้องฟังเรื่องอยู่เหนือบาปไปฟังเรื่องภพก็ต้องฟังเรื่องอิสระจากภพไม่มีภพไปอีกฟังเรื่องเกิดก็ต้องฟังเรื่องไม่เกิดฟังเรื่องแก่ก็ฟังเรื่องไม่แก่ฟังเรื่องตายก็ฟังเรื่องอมตะไม่ตายฟังเรื่องสังขารปรุงแต่งก็ต้องฟังเรื่องวิสังขารที่อยู่ในการปรุงแต่งแล้วก็ฝึกฝนมีหนทางที่ทำให้ถึงหรือว่าประจักษ์แจ้งความจริงของนั้นได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนะครับฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8ประการนี้ก็มีหลายชื่อมากแล้วแต่เราจะใช้ชื่ออะไรนะถ้าในเรื่องอริยสัจนี่นะเขาก็เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาใช่ไหมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นหนทางข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงทุกขนิโรธถ้าพูดในเรื่องกรรมอริยมรรคมีองค์8ก็จะชื่อว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความสิ้นกรรมหมดกรรมไปถ้าพูดเรื่องภพก็กลายเป็นภาวะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความสิ้นภพไม่ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายในภพอีกคือของเขานะบอกก็จะไม่อย่างนี้นะฉะนั้นก็เราฟังเรื่องอะไรนะก็ต้องฟังให้ครบถ้วนแบบนี้โดยส่วนใหญ่เราชอบไปฟังอันใดอันหนึ่งโอ้ยบุญนี่ดีนะอย่างโน้นอย่างนี้โอ้ยทำแล้วมีความสุขเราชอบไหมชอบหลงอยากได้ตัณหาเอาไปกินหมดวนเวียนนะไม่ได้ฟังเรื่องความสิ้นบุญเยือนอยู่เหนือบุญแล้วก็ข้อปฏิบัติที่จะทำให้อยู่เหนือมันเราก็ต้องวนเวียนไปตามเขาถูกเขาหลอกไปบางๆอย่างนั้นนั่นแหละฟังเรื่องเทวดาก็อยากจะเป็นเทวดาฟังเรื่องอบายก็คงเกลียดอบายอยู่นั่นแหละเหนื่อยไหมเกลียดอบายเกลียดอบายรักสวรรค์นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะสมมติมีคนอยู่สองคนคนหนึ่งเราชอบอีกคนหนึ่งเราชังคู่กับเขาพอๆกันไหมโอ้อุตส่าห์ไปรักเขาเนาะคนไม่ดียังอุตส่าห์ไปเกลียดเขาอีกเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยเหมือนกันแทนที่จะฝึกฝนตนเองให้ไม่หลงยินดีพอใจกับคนดีไม่หลงยินร้ายไม่หลงไม่พอใจกับคนที่ไม่ดีอยู่เหนือเข้าไปอิสระจากเข้าไปโดยเข้าใจความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งมวลนั้นน่ะมันเป็นของเกิดตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่คงทนเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้แทนที่จะเข้าใจอย่างนี้กับหลงรักซะแล้วหลงชังซะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้กันหมดที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่รู้อริยสัจนะครับดังนั้นความรู้ในแง่มุมอริยสัจนั้นสำคัญมากนะถ้ายังไม่เข้าใจหนังสือทั่วไปก็มีให้อ่านเราลองไปศึกษาดูและเวลาศึกษาเรื่องอื่นก็ให้ได้เข้าหลักศัพท์อริยสัจจะได้ข้อประพฤติปฏิบัติมาอย่างหนึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนะซึ่งเริ่มต้นนี้ ก็ที่ผมแนะนำให้ไปฝึกนี่แหละฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะนะฝึกเยอะๆนะครับแล้วเราจะรู้จักว่าอริยมรรคมีองค์แปดนี้ดียังไงแล้วก็ช่วยเราได้ยังไงสติสัมปชัญญะนี่ทำให้เราไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายเมื่อไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายนะการทำผิดต่างๆการพูดผิดผิดการคิดผิดผิดมันก็หมดไปมีเหลือแต่การกระทำด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้นะพวกทุกข์ต่างๆมันก็จะหมดไปเองเพราะว่าไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดเท่านั้นเลยนะเดี๋ยวก็จะให้ท่านไปปฏิบัติกันนะไปปฏิบัติก็อากาศก็ร้อนนะก็ไปหาที่เอาเองด้วยช่วยตัวเองเอาก็ได้นะนะก็เอาเท่าที่พอทนได้นะครับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาครับ